Festival Oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
Shakaba Ma'arab Ukhbar Me'azharach Kochav Mala Shabbat Adrat Zahav Ish Ish Be'ohalak Uval Shabbat Hu Yezamer Be'chil Barad Shirei Halel Le'elo Habar Tur
Ce merveilleux piout des Revivo Project, à Project chez le Revivo, qui nous ont fait un medley de Shabbat. Ça a duré 7 minutes, 7 minutes de kiff, 7 minutes de bonheur. Eh bien, on va rester dans le kiff et dans le bonheur sur Radio J avec Yuval Taïeb, qui nous propose une version kadosh, une version tout en ambiance et tout en percussion de Inta Omri pour tous les amoureux. Sur Radio J.
رجعوني عيني لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي رجعوني عيني لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحوا اللي شفته قبل ما تشوف حينا ومرينا يحسبوني ساعة عليا اللي شوف لا 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 اللي شوفته دم 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 يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي Yeah.
Après Israël, la Tunisie, les sonorités égyptiennes également, on va faire plaisir à nos amis algériens et marocains. Et oui, nos amis algériens et marocains réunis en une seule chanson, 7 minutes toujours de bonheur avec mon ami Pinhas Cohen qui nous chante Sidrik ala Sidri. Et c'est parti pour l'ambiance, le kiff façon algéro-marocaine sur Radio J.
على صدري ومغيرنا ما بان فجري انا معك يا عمري نفس نهبلني
على صدري ومغيرنا ما بان فجري انا معك يا عمري نفس نهبلني
ايوه سامي هوي يا ابو يا القمر نشوف رايبك بغروب
القمر نشوف ورايبك بغروب
يا والعاشق مكلوم ورا من كل هموم كان سكر ونعوم بالوس فيه والروم ورا الدنيا مجنون نزهه ونغني مكلوم برا من كل هموم كان سكر بالعم الوسخي والروم هالدنيا مجنون نسهى ونغني
كل
ما ماتت لمقبول يا روحي وعياني عاوتاني انا ضا هكذا هكذا امسك فاشل لي عاوتاني يا وراه زينك مكمول كيدوخ الردبول
كيدوخ
الردبول راه زينك مكمول كيدوخ العقول والعينين الكحول وحاجبك معزول الشعر مفتول راني مريض بالموت كل ما تطلب مقبول يا روحي وعياني
على صدري وغيرنا ما بان الجري وانا معك عمري داك السنة بالري
ملالاي شارلي حيم حيم معاك نداول شراح يمتى قلبي يردها عيت بالبكا ونوح في كل صباح كل صباح وصباح طلب لعب وسمع شرب كيس نروح روحي وعياني
على
سري
وغينا ما بالجري وانا معاك عمري اكسيها
بدلي كانت عندي الصحة نخدم بيها ونجي للدرب الفرحة بلبن 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 اللي عنده مالو واش قضالو إلا كان مريض شما يسهل اللي عنده مالو واش قضالو إلا كان مريض بابا صليح الحل وياي كنكلت عند الصحة ونخدم بيها ونجيل درب فرحة الصحة العزيزة ليها نرجع يلي تلعني من درجة لدرجة الصحة العزيزة ليها نرجع يلي تلعني من درجة درجة اي 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 سير اي اي شارلي نخدم بيها ونجي للدار بفرح بيها فرحين مخصونا ملايين دي ما حاسبين يا ونحمدو ربي وعص اي 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 اي
اي اي اي اي اي اي
C'était l'émission de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, iemj.org, ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.